mbo ya mupililu na viu walingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Fatuma kalala alimasi na Patrick. Teya basungi biso unzela ya masini. To pesa mipeli sungi ya Antoine Roger Bulamba na sango e. Ngai kombo na ngai. Edi sango. Poko ilamu bebo ibo la muna panso na lina kanabiso linene lia sango uto Studio 17 awa na Washington DC na lina kanabiso sango ya mokili ya leloto kolobela Monusco misala mia kimia mia uenu na ekolo Congo Demokratike sakoli lelobo bandibwa misala mibengami Springbok elongo na mampinga ma ekolo Congo Demokratike po na kopekisa batombo kiba M23 kubutu la ingumba sake na Goma.
La Monusco s'est engagée à travailler avec l'armée, la population civile.
La Monusco a toujours été un partenaire privilégié.
Basali mi bembo kati na Rwanda na ekolo Congo Demokratika bazali kolela komona mpasi po na mokano bwa bokangindelo na nzela ya Kamanyola to ya Tanganyika na ngonga ya misato na ndambo ya sima ya nzanga mingi bazali kolala ka libanda pe na nzela po na mokano mo.
Kwa toka misitu kuingia au kupanda mgari zetu takatifu na
kutanga baadhi kugiringora ariko
Lelo na linaka na biso na Bozindo, Antoine Roger Bulamba, oyo azaliko pesa biso sika maboko na Viwa Lingala, kuya mbabongo, grasa ngike mokambi ya Akofep, lisangali ya basi bapandi sango ya press secret, pona kolobela, usenga ya lisangali ye, ye zaliko kosenga ite, bakonzi ba ekolo, Congo Demokratika, bandima, ba martiri ya bonsomi, pe ba pesa bango lokumu. Makambo maimanso tukolanda yangu na mwantango kasi yambo tukolanda sango na bukuse tuko pesa bita. Monusco misala mia uenu na ekolo Congo Demokratike sakoli lelo ete bandi elongo na mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC misala mibengami Springbok po na kopekisa batombo kiba M23 kubutu la ingumba Goma na Nord-Kivu. General Atavio Rodriguez de Miranda Fio mukambi ya mampinga ma Monusco wa yebisi lelo bapandi sango na Goma ete Monusco elingi kusukisa bomeki bwa M23 ya kozwa site ya Sake na penina kilometre tukumisato ya Goma. Bo sakoli boye bo salami tango mbula matari ekolo Congo Demokratike ezali kozela eti Monusco etika mabele ma Congo na suka ya mobumui. General ya brigade Edi Kapenda Irungo oyo a pesamaki mpete iye mposo mibali mileki pe a tiamaki bumu kambi ya ituka ya tuku mibali na mibali ya mampinga ma ekolo Congo Demokratik FRDC iyezali na ituka ya Okatanga azu de lo ebonga na ye na milulu misalamaki na Kanvangu na Lubumbashi. Milulu miango mikamba maki na lieutenant general Sikabwe Asinda Fall chef d'état major ya mampinga ya mabele na ekolo Congo Demokratika. Edi Kapenda azalaki yambo colonel kasi ya pesa makimpete ya general ya brigade pe mokonzi ya 22e region militaire ya FRDC na mokano mwabukeseni ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi abimisa maki na boloko na sanza ya zomi na moko ya mobu 2021 sima na kolekisa pene na mibutu kumi bale na bokangami po na bobomi bwa mokonzi ya kala ya ekolo Congo Demokratika Nkondo Laurent Désiré Kabila azalaki qui aide de Kanto Musungi ya pembeni penza ya Laurent Désiré Kabila pe akatela maki etumbu ya liwa mpo a bumaki na masasi soda mobateli ya Laurent Désiré Kabila uyo a funda maki kuboma mokonzi uyo ya kalana kiti na ye ya bokonzi yo mokolo mwa zumi na motoba ya sanza ya yambu ya 2001. Edi Kapenda a wanganaka kuboma Laurent Désiré Kabila mpe a lakaki bongo kotika la Sembo na Felix Tshisekedi po abimisa kiye na boloko na bokomi boye na Lubumbashi mikolomisa tumiliki general de brigade Edi Kapenda alakaki ko batela ekolo pe akebisa ki baye banso ba komeka ko bebisa bokingi ya mboka na eleko ya maponami akondoli na bayi politiki ete politiki ekeseni na bokingi. Nzoto ya basivili sambo ya mboka apesiko mpe mukambo pene na mayuwano. E kutami mitumi katami na territoire e ya Mambasa na etuka ya Ituri banzene neke batatuli ete ba wei bazalaki nde baloni banzene neke bafundi ba ADF koboma bato ba yesima na kokanga bango singa kope sima na yango koboma bango na macheti. Ba avoka ba mupanzi sango Stanis Bujakera ba bandela ki ko sengali susu bobi misami boye pona mo antango na bosambi sami boye bo salami lelo na boloko na mokolo mwa misato na boloko bonene seperka makala na Kinshasa basambi libaye ba singi pe contre expertise to bulukuluki bo sengali ko salama na bato ba susu lokola Gary Miller ya ekolo Canada pona mambi ma espionage numérique pe Emmanuel Ngoncho ya Ecole Congo Démocratique ou yazali mokambi ya agence GNG Bujakera afundama pona kopanza sango ya lokuta pe ko salila mikanda pe ndanga ya lokuta ya aner misalami ya bokengi ma Ecole Congo Démocratique mbula materi ya Ecole Congo Démocratique e wangana ka mokanda moye jeune Afrique e bimisaki mokanda moye motalisaki ete bayi aner bandimaki bango moko ete babomaki mokelimi beko cheribien okende molobeli ya ensemble pour la République ya mouye opposition Moïse Katumbi basambeli ba Stanis Bujakera ba betaka sete eti Stanis Bujakera tende akomaki article Jeune Afrique e bimisaki Success Masra Mokona bayi opposition ya makasi ya Tchad azongi lelo na mboka na ye mikolomisa to sima na botiami manzaka ya boyokani kati na bakambi ya basoda bayi bazali kukamba Tchad na bayi opposition boyokani bwango busalama kimposo moliki na Kinshasa na ibandeli ya mposo eye na bokamba mibwa Felix Tshisekedi ya Ecole Congo Democratique Oyo azali bongo mobundi ya matata na Tchad pona CEAC likitalian kital ya bikolo bya Afrika ya katikati eye azali kukamba. Henri Lopez, ministre wa yambo ya kala ya Ecole Congo Brazzaville pe mokomi ya babuku akufi lobiloleki pene na Paris na France na mibu tuku mwambe na motoba libota liaye li lobi azalaki na l'hôpitalo Foch pona lisalisi lianzoto. Washington e KBC Hezbollah kuluka kuleka si manabitumba kati na Hamas na Israel pona kumima bitumba kuhuta na Liban e bitumba bingali makasi na Gaza huto mokolo mwa sambo ya sanza ya zomi moleki. Lubileleki Joe Biden mokonzi ya Etats-Unis asengaki mwa bopemisi bitumba pona mwa ntango na tina ya kopesa nzela ya botikami ya baye bakangama kipi ba mamama kito pe ba hostage pe ya bobimi ya basivili pe ya papaya huta Gaza vice-president Kamala Harris limbola kisima na yango ete ezalite bosukisi ya bitumba kasi botele misi bitumba kaka pona mwa ntango pe na esika nzike ministre bayambo ya Israel na ngambo na ye Benjamin Netanyahu alobi botele misi bitumba bokoki kosalamate soki ba otage batika mite yambo. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. MONUSCO misala miakimia ya ONU na Ecole Congo Démocratique sakoli lelo bobandi bwa misala mibengami Springbok elongo na mampinga ma Ecole Congo Démocratique FRDC pona kopekisa ba tomboki ba M23 ko botola ngumba sakepe kokota na Goma tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Onzela ya mabungisi mana maye mabengami Springbok bakonzi ba mapinga ba MONUSCO misala mi Nations Unies na Ecole Congo Demokratiki basakolaki bakokubisa bokengi bwa bayimboka banso ba ngumba Goma mpe mboka Sake na territoire Masisi na tinete batomboki ba 23 bakokate kobotola mboka Sake pe ngumba Goma lisakoli lya yango lisalemaki na bokutani na bapandisango ba ngumba mokonzi etuka Nord Kivu teuka na tina likambolie general ya mapinga ma kimia na Ecole Congo Demokratiki Miranda Filo
la MONUSCO
s'est engagé à travailler avec l'armée.
Monisco et Zimbela ya kosala musala mabubate libwa bayimboka bay bazali komona mpasi mpona mangomba mabasima manduki mtalantina lelo basoda ba Monisco et longo na mapinga maikolo Kongo demokratiki biso banso to bandi elongo mabongisi ma Springbok ezali na tina kobatela engumba Goma mpe mboka Saki mapinga mabiso matinami sika na bisika biye mpe soki batomboki ba 23 balingi bapusa na pene pene na Saki tope Goma biso elongo na ba IFRDC tokobunda pona bubateli bo bayimboka banso
la population civile.
Lieutenant colonel Njiki Kaiko mulobelia muyangeli wa ituka Nord Kivu oyo mpe azalaki na likitalina asakolaki ete bayi Monisco nde bazwaki likanisilina mpe mbula matari ekolo Kongo demokratiki ekosala musala mona mpona bokengi bwa bayimboka mpe mpona bobateli bwa mabele maikolo Kongo demokratiki na eleko eya bitumba pamba te nyonso ekosalema mpona boliki kimia maloba ma lieutenant colonel Njiki Kaiko mulobelia muyangeli wa ituka Nord Kivu tomoyoka.
La Monisco a toujours été un partenaire privilégié.
Wuta mikolo ebele tosalaka misala mingi na bayi Monisco. Bayi Monisco bayende bazwi mbela eye ya kobatela engumba Goma mpe mboka Sake na tinete batomboki bayi bate na kokota na bisika bibale biye soki bazwi likaniselina.
Avec au cas où Goma ou Sake était attaqué.
Bayi société civile ongamu na bango basosolite penza ntina nini bayi Monisco babani misala mina kaka tangu ngonga na bango ya kobima na mabele maikolo Kongo demokratiki ebelemi mpona Placide Nzilamba atako kobatela ekolo mpe bayimboka ezali likambo lya motuya malamu bakonzi baikolo bazala ekenge na ntina likambolina tuyoka makanisi ma Placide Nzilamba mokambi mulandi ya société civile ya ituka Nord Kivu.
Bakonzi la mboka bakondi bango mbangu mbangu te o sengeli nano basala diagnostic batala nde nini Monisco elobaki kezana na makokite ya kobundisa M23
malobi M23 ezali na makoki na tezali na okala bonne batolova
soki balobi bongo den tolingi to conclure ke bana wana o babenga bi bazalendo bazana makasi ya kobunda na M23 ke Monisco to bango de bakitisi makasi ya M23 po Monisco ezonga lisusu na terrain wana za théâtre to biso tolobi boy so balingi to yoka na malamu bango bakendela bitumba pe na ligne de front esika baninga bazo bundela ekolo soki bayena ba proposition na bango ba selection to ko sekirizawa awate tozana besoin ba village nyonso oyo Munguna azo fandela lelo ezala libere mais soki balobi bakotika kana Goma balinga kakaba bamboka munene pon non bakende pe na ba ligne de front tolobi pe na makonzira biso batela biso likambo wana soki ba monique ezaka ba makambo ya faciliter Munguna akota na Goma pe na Saki en tout cas bandi mangote bangoma ko batala nini bakosala po likambwana ya koyela biso banungu nungute
bala ni abona bokebi bonso
en tout cas bokebi na ndenge sengeli po revirement wana ezopesa biso badute.
General Miranda Filo mokonzi ya mapinga makimia na ekolo Kongo demokratiki asakolaki ete baye 23 bazali suna nguya te lokola ezalaki na ebandeli ya bitumba moyi Monisco oyo akebisi baye 23 na bitumba bazali kosala pamba te bakobeta mansima ya masolo mayi mazali kosalema na bakonzi baliko lopwete kinya eikisama libela na etano mobimba etuka Nord Kivu wanande posa na bango wuta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matendo mingi Fiston ise mwami. Basali mibembo kati na Rwanda na ekolo Kongo demokratika bazali kolela kumuna mpasi pona mukanu bwa bokangi ndelo na nzela ya Kamanyola to ya Tanganyika na ngonga ya misato na ndambo ya sima ya Nzanga mingi bazali kolalaka libanda to pe na nzela pona mukanu moye. Jeremy Kuyima azalaki esika yango pe apesi biso sango etolanda.
Pona basali mobembo kongole oyo bautaka na etuka ya Tanganyika ho Katanga Maniema na territoire nyonso ya etuka ya Sud Kivu oyo bakendaka na Bukavu na Goma koleka na nzela ya Rwanda mingi na bango balalaka na douane soki ba komite liboso ya ngonga ya isato sima ya Nzanga
wala toka misisi kuingia Bukavu kupanda mgari de pisi saa tatu na
Longwi Uvira na ngonga ya mbosima ya Nzanga touti kokoma au na frontier na retar esi ekangami na ngonga ya isato sima ya Nzanga ebitendenge na kuvanda awa na uti kalemi na nabakonzi batala ndenge nini bakoki kotale la lisusu meko oyo ya bokangi ndelo na ngonga ya isato sima ya nzanga ezali liboso mingi mpona kokanga ndelo na uti na teritware ya Fizi na lingi na koma noki po nazala na bokundami epai na biso na teritware ya Kabare bakonzi ya biso na niveau provincial basengeli kotongolote banda bazwa meko oyo eleki sanza zomi na mwambe misala socio-ekonomike ekoma na pasi mpe baimboka nde bazali konyokwama nazokende hopital pene ya Bukavu na uti kokangama awa na frontiere nazosenga na bakonzi bayokela biso mawa totika frontiere ekangama na ngonga ya Motoba sima ya nzanga ndenge ezalaki liboso elobisi eleki barwande na ngambo na bango na etuka ya Kamembe basala kabilanga mombongo mpe mosala na RDC ebisaki pasi nini bango mpe bazozwa po na mokano oyo
katika
mikolo nyonso kolongwa Rwanda mpe Bukei Kamanyola epai wapi nasalaka mosala mpe kozonga na ngonga ya isato sima ya nzanga soki tosilisi nokite tosengeli kolala na Kamanyola nzoka nde tolakanaki te likambo ezali bokangi ndelo ezosala te tosilisa mosala te mpe bozongi mbangu na ntina ya bokangi ndelo na ngonga oyo toza na mikakatano ata na bandako na biso kolala esika tolakanaki te eza malamu te na banzi ete bakonzi ya Kongo oyo bazwaki mokano oyo basengeli kokanisa ndenge nini bakoki kozongisa yango nsima mpo eumeli ntango molai
Kamanyola Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuima uto Kamanyola lelo nalinaka na biso na buzindo Antoine Roger Boulamba a kuyamba bongo grâce ngiki wazali mukambi ya akofep lisangali ya basi bapanzi sango ya presse écrite pona kulubela bosenga lisangali lizali kosala na bakonzi ba ekolo Congo démocratique po ete ba martir ya bonsomi na mboka kati na bango bapanzi sango baye ba bomama bandi mama pe bapesama lokumu tosengeli kokundola ete grâce ngiki azali mwana ya nkondo mopanzi sango pe direct il y a publication, il y a un cassé à Sango, référence à Bomamaka, Mibou, Mileki, Naïko, le Congo démocratique, Tolanda Bongo, Lissolo, Naï, na Antoine Roger Boulamba.
Na Bozindo, Ndimbola ya Mamona Likambo, na Veo Lingala.
Journée internationale de la liberté, il y a fin de l'impunité pour les crimes commis par des journalistes. Ils allaient qui appelaient célébrer la Mboka Kinshasa. Mbaye na Kanagati na Makanisi, il y a Koluka, Kotongo la Kombo ya journaliste, Nyoso Bakufa. Na kati ya ekolo Congo na sangisaki ba professionnel nyonso ya media na kati ya lisanga oyo babengi groupe de plaidoyer pour justice pour fondité afin que te meka ko réfléchir comment est-ce que après autant d'années oyo bandeko nyonso tout ya bajournaliste bakufa na bamort moko tragique crapulé batika biso ba enquête salemaka te ba justice elebaka eloko moko te mais comment est-ce que tokoki kosenga na république à reconnaître misala na bango parce que basalaki mpona ekolo basalaki pour que badénoncer injustice basalaki pour que badénoncer corruption na mboka loyauté na bango nde ememelaki bango liwa mais na nsima liwa wana batikaki bafamille bafamille ti lelo basesentaka traumatisé psychologiquement basesentaka abandonné le tactique à la question de mon côté. Dengai na le baki na côté le ma pour na côté le lot reconnaissance la République na bana mboka oyo bazala ki ko travail pour na école pour na ko travail pour na ko garder démocratie mboka ba tika biso mais bazali loko ba oublier la République mais na télémaki moko ya journée internationale ya fin de l'impunité pour des crimes commis contre les journalistes pour na côté officiellement gouvernement à reconnaître bango kasi ko reconnaître bango pe pa mbate mais ko tongela bango pe esika moko loko ane ki mojele parce que ba kufi bisike belé na kufi na est ba kufi na équateur ba kufi na mbujimayi ba kufi na kichasa mais toko ke na batombe na bango ana te mais soki ba sali statut moko ezali stèle moko ezali ko réunir ba kombo na bango nyonso tout chaque 2 novembre ezali date oyo ba consacrer yango pona ko kanisa ba ba tika biso pona ko telemela impunité à la journaliste et c'est répéter les sujets. Nous sommes tous dans chaque année la place où on a pu se réunir pour qu'on ne bat plus jamais ça dans Mboka Congo.
Bosali yango, bongo sikoyo, nangambo ya gouvernement, bozwa ki réaction en dengenin. Et lokoni bino bomema ki gouvernement pour na bozé la réponse to réaction moko nangambo na bango.
Et c'est mon ami seul dans la ki komona. Ma membre mibali à gouvernement va répondre à une invitation à Bisso. Après 4 mois, il y a comme mené Bitumba Oyo, il y a comme petit Samikanda et Sikanyo sort, Moutali Bosso a réagi ça qui est à la qui premier ministre de la communication, des médias, porte-parole à gouvernement. A Dima qui était à Mikanda, comment qui a déclaré recevoir des documents à Bisso. Et pour la matérialiser, en gros, il y a qui est le nom d'un ministre des droits humains, Kamatanikando, biso te pesi bango ba argumentaire ya plaidoyer de sorte que bango ba mema yango na conseil ya ministre pour que zala adopter et puis ba senda état ya tata mokondi chef de l'état ayoka kouyela ya ba orphelin de sorte que ba parents na biso ba zala élevé na rang ya ba martyr ya liberté de la presse. Donc réaction ya gouvernement ezala ki positive à notre égard te pesi le ngoni ya mingi loko la babandi na pa ya liboso ya malamu envers biso et je pense que
Sikoyo Bozali, lokola lingomba ya 22 familles, c'est ça?
Oui, oui.
Alors, lokola bosangani bongo 22 familles, bokanisi ndenge bobandi bitumba oyoyo malembe malembe na gouvernement, et lokoni ni bozo kanisa kosala au-delà ya oyo bosali déjà Sikoyo.
Oui, au-delà de ça, toujours raisonner. D'abord, tu as même ton côté 22. Pas que ça, ma vie de recherche, il y a ben, de comme sous, il y a ben, journaliste, au basali, comme on en a payé. Il y a ben, dans le sous, au basali, comme on en a payé. Des années, journaliste, le col à Pierre Kabea, Azala, assassiné en 1994. Donc, Mouta et Pokamobutu. Qui le notre sort, la famille n'a été déjà que le Kabamou. À travers l'émission, nous avons profité pour contacté l'association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite à COFEP. Nous sommes en contact avec Kabamou pour travailler ensemble pour renforcer ma vie et le peuple de l'Église à la Russie. Mais nous avons été à fêter et nous sommes toujours en Lukanam et la réparation. Réparation sur le plan judiciaire et que Sunga Bisho. Que Sungapé Batunyonso. Réparation en a, déjà que le Sénat, le gouvernement, a renforcé la loi, il y a la sécurité, il y a la journaliste, et il y a la sécurité, et il y a la Boka Congo. Et puis, déjà que le Sénat, il y a la loi, il y a la loi, il y a protéger, il y a la journaliste, il y a la journaliste, la famille, il y a la journaliste, sauf qu'il y a la journaliste, il y a la Koufi. Et le Sénat, déjà que le Sénat, il y a la télémane, il y a la sans sécurité, quand il y a la Boka mais ce que dans la loi où ils allaient protéger ma bonne tabac journaliste, je pense que tu peux vivre dans la traumatisme terrible que je vivrai même.
En tout cas, grâce Ngike na tondi obotondi pona ngonga na yo, à moins que ozala na likambo mususu yo mwone kuhiko bakisa na oyo to sololi na yo.
Non, likambo mususu ya kubatiza te soke za kubele la chef de l'état niko la papa mboti ayo kakoni na yabana oyo babungisa mboti na bango na ba circonstances moko tragique. Et avec Akumela Labisso, à quelques jours, il y a campagne électorale. Tu veux dire que Azali n'a pas de chance et de l'air que vous allez réduire, mais Azali n'a pas de chance et de l'air que vous allez réduire, mais Azali n'a pas de chance et de l'air que vous allez réduire. Ce qui est un côté, c'est ça, là, moi, rappel, je tiens. Il y a des événements où il y a le 3 novembre 2005, il y a Kinshasa, précisément dans le quartier de Mbele, commune de Limeke. Franck dit que Azalaki papa n'a pas de Tinangaï, mais Azalaki journaliste a été travaillé dans le quotidien Référence Plus comme rédacteur en chef qui a révélé politique. Et Namokolo, il y a le 2 novembre, Azalaki programmé Namsala ya Marbre. Azalaki programmé Namsala ya Marbre, Azalaki ça la préparation et édition. Et Kolomwanae, la rédaction, à 23h, jusqu'à arriver à la maison à minuit, presque 1h du matin. Et il a été intercepté par les bandits à l'entrée de notre parcelle. N'a fait un temps, on a dit chaud. Mais Bazala qui a accompagné la maman, parce que maman a dit qu'il y a quelqu'un qui va conseiller personnel. Et je vois d'amour, il est allé ma passe. Chez l'homme, bateau, Bazala qui a maman, ben, c'est le chef que papa, c'est là qui est à Zélaï, qui va jouer ensemble. Mais il a besoin de tout à qui va jouer ensemble. Et tant que ma joue, quand on a quatre temps, on va klaxonner. N'a pas eu Bazala qui a eu là, dans la moukaki, on a fourré la portail. Quand on battait le fond de la portée, Azalaki furieux, elle s'est dit, mais j'ai traîné pour entrer dans la parcelle, ce qui va de Matingaï. Et je ne comprenais pas son message. On va directement dans Zorazi Nandaku, et on a eu tout un coup de feu dans Zorazi Nandaku, et on a mis du bandan à monnier, déjà devant les bandits, à Badi de Banama, et à Nandaku, au moment de Minda, quand on va porter son nom. Et on a mis ça, il va me déconner, on a pu être alerté. Qui comprenait qu'il est comme un bébé que nous avons fait. Mais dans l'autre temps, quand c'est bannu de temps, la scène, voilà, la fenêtre, hein, et j'ai maman avait déjà couranté maquillage à niveau à demain, avec déjà dans maquillage, je n'ai pas couranté, j'ai bien bâché ma fenêtre pour se secourir, mais tout le coca qui était tout à l'heure, ma casse, il aurait pu avoir pour dire madame d'accord. Et papa, j'allais changer ma bâtiment, avec un tombe au corps, ma casse, tant que déjà ma chéra qui m'a mal dit, mais le salaire est beaucoup au salaire, mais beaucoup de salaire dans la Haïti. Et la jeune qui m'a dit, Mikanda, il faut la pièce de l'eau, la vérité, la pièce de l'eau. Et Nanda, dans le bazar qui communique, c'est parce que déjà la balette, la vérité, la gang à la 400 bazar, la quête. Maman a dit que ma collègue a été coachée, du saut d'un violé, du saut d'un remonté du ciel. Et ma petite soeur, tout comme ça, qui m'a dit qu'on a dit là-bas pour que ma brouilleuse à la tête. Et c'était jusqu'à 3h du matin qu'on avait remarqué un silence. Et tout le monde a dit à papa, à lui, je suis mort, mes enfants, je suis mort, mes enfants, atteignent la coupe de la vie, Seigneur, sort. Elle dit si maman Hélène a dit, pâté là-bas, dans la quille. Et surtout quand c'est une autre qui a été vivante, c'était la quille. Mais après 3h du matin, on ne savait pas, mon talent, que bouger, ni que ta maman, ni que ta papa. Et ma nandak, on a 4h du matin, et j'ai là que l'un de ma voisine, elle a constaté déjà que ma koufaki. Donc, c'était un peu ça, ce qui s'était passé la nuit du 2 ou 3 novembre 2005 à Kinshasa. Merci.
Grâce Ngike, Matondo Mingi, Ponayo.
Merci beaucoup.
Ezalaki grâce ngike mokambi ya akofepo ezali lisangali ya basi bapanzi sango ya presse écrite pona kosenga eti bakonzi bandima kopesa lokumu na ba martyr ba bonsomi ya mboka grâce ngike a pesi témoignage na ye pona ndenge papa wa ye Franck Ngike akufaka na 2005 Mathieu Domingue.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
sango ya mokili ya lelo ekomi na suka kasi ya motu ya lelo ezalaki ete MONUSCO misala ya kimia ya ONU na ekolo Congo Démocratique esakoli bobandi bwa misala mibengami Springbok elongo na mampinga ma ekolo Congo Démocratique mpo na kopekisa batomboki ba M23 kobotola saki pe kokota na Goma tolandaki pe sango Italie pasi basali mibeko basali mibembo bamonaka na ndelo kati na Rwanda na ekolo Congo Démocratique na nzela ya Kamanyola tu Tanganyika sima na ngonga ya misato po na mobeko mwa kokanga ndelo eye na istika eye topesi bino banso matondo bino bolandaki biso topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dia pe lokola na Antoine Roger Bolamba baiba pesa kibiso maboko ngai kombo na ngai Edi Sango.